Діалоги, що ведуть до відкриттів. Радіо М. Щодня досліджуємо глибини думок та ідей разом. Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство. Послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
Наша пам'ять наділена рушійною силою. Як власний, так і суспільний досвід формує наш вибір, наші цінності і, звісно, шлях зростання, зрештою. Пам'ятування своїх національних героїв дає правильні орієнтири і формує нашу спільну свідомість. Вітаю, друзі! Це програма «Код нації». Мене звати Юлія Скоробогач. І сьогодні мова про важливість дослідження власного роду, історій наших рідних, національну жагу до свободи як справжній ген українця через історії, які є у книгах, і книги, які ми пишемо власноруч. У мене в гостях Івано-Франківка, Наталія Мельник, письменниця-дебютантка з історичним романом, що розкриває реальну сімейну історію і який переносить нас в чудовий, затишний Івано-Франківськ. Доброго дня!
Добрий день, вітання усім слухачам. Дякую за запрошення в цю студію. І радо поділюся з вами своєю сімейною історією і історію свого роману «Жага свободи».
Ми звучимо також і в Івано-Франківську, і ви справді особливо гостя у нас. Вітання вашому місту, неймовірно красивому, і справді, яке несе в собі заряд. Тут перед нами, друзі, картина, яку ви точно маєте побачити, тому обов'язково заходьте на наші сторінки у YouTube та Facebook, і ви побачите, що Наталя підготувала нам сьогодні фотографії її сімейні, і, звісно, що і книги, книгу, яку презентує, а також бачу дослідження, яке, певно, що стало початком цієї книги.
Ну, це одне з тих джерел, з яких я черпала інформацію, щоб книга справді вийшла історичним романом з тими подіями, які насправді мали місце в той час.
Говоритиму про те, як важливо на сьогодні писати, озвучувати про своїх героїв в реальній історії, але і про дослідження роду, власне те, що ви і робите. Тому що нині в Україні та ситуація, коли війна відволікає від дуже важливого, це дізнаватися не лише про загальних героїв, а насамперед про своїх. Дізнаватися, звідки ми, якого ми роду, ким були наші прадіди, бо дуже часто внуки, ну, максимум знають дідуся і бабусю. Про прадіда і прабабусю уже навряд чи розкажуть, чим вони займалися, а ще далі глибше в рід, то і поготів. Тим більше перейнятися їхньою основною ідеєю, ідеєю їхнього життя. Мені здається, що ваша книга насамперед про це. Вона має цей заряд.
Тут навіть не так заряд, це є її фундамент, це основа цієї книги. Це історія, яку я з дитинства знала, що там якась є загадка, що була реально така жінка Анна Ухач, сестра моєї рідної бабусі, доля якої склалася невідомо як, вона зникла безвісти, але залишилися спогади, які бабуся, дякую їй, не приховувала. Залишилося фото, які були на стінах завжди її будинку, залишилися якісь речі, швейна машинка, одяг, який вона шила десь на стрижку, нехай, але він зберігався. І оце такі, наче незначні деталі, якась фотокартка, там якась сукня, вони насправді не давали спокою моїй дитячій уяві спочатку. І коли склалося так, що я прийшла до того, що спробувала написати свій перший роман, ця історія писалась мені дуже легко, тому що це не є історія вигадана, а це історія, яка відштовхується від реального підґрунтя. І трошки я з вами навіть не погоджуся, що війна заважає нам. Ну, так, війна забирає ресурс колосально. Але навпаки, оце наша не нова війна, а нова хвиля нашої вже такої дуже тривалої визвольної війни, вона спонукає людей задуматись. От яке ж моє коріння насправді? Ми з молодшим сином робили зараз дерево роду в школу, і так як це вже третя дитина і третє дерево роду ми робимо, але вперше я справді задумалась, сіла і спробувала так детально все проаналізувати, і зрозуміла, що лише оця гілка дає мені якийсь, отут я бачу, про що писати. А в інших три гілки роду мого сина дуже багато загублених історій, ну, недоказаних і нерозказаних своєчасно, які ми вже не можемо нікого розпитати і дізнатися. Тому що, досліджуючи джерела такі, ну, кажуть, що зараз відкриті джерела колишні КГБшні, можна все дізнатися. Про Анну Ухач, про Василя Ухача там нема жодної інформації. Тому що я думаю, що ті люди, які були в УПА, їхня інформація про них, вона або спотворена, або знищена. І найкраще нам, звичайно, могли її розказати наші бабусі, дідусі.
Тому що історія, яку ви знайдете там, це точно буде перекривлена, от спотворена, власне, або взагалі засекречена.
І ну, або засекречена, або фальсифікована, так, як було добре тій імперії на той час її подавати.
Зараз справді дуже багато українців знаходяться за кордоном, і саме війна їх вигнала із рідної країни. Хтось переїхав, можливо, до цього. Проте ось цю тяглість поколінь не відстежують точно всі родини. І це чи не найбільша біда саме родинного ось цього зв'язку між поколіннями. Тому що втрата однієї людини тягне за собою, ну, от точно те, що не поповниться. Її історії, її знання, її досвід, її свідчення, те, що ви згадували, власне, що уже ніхто цього не зможе поповнити, тому що ні раніше неї ніхто не розкаже. Тому, друзі, це певно, що заклик, аби не втрачати момент, і якщо ваші рідні мають ті історії, а вони мають 100%, вам просто потрібно ставити правильні запитання, розпитувати якомога більше про їхнє життя, їхню молодість, їхні погляди, можливо, ті думки, якими вони поки що бояться, бо я знаю, що старі люди досить довго боялися говорити про геноцид, про голодомор, тому що вони боялися, аби їх не цькували, не переслідували.
Тут не просто навіть цькували, бо переслідували, вони боялися, щоб їх фізично не знищили.
Так,
вони, вони хотіли вижити. Це був, ну, якби нормальна реакція людини на те, щоб вижити.
І хтось уже аж наприкінці свого життя міг вільно про це говорити, розуміючи.
А хтось і не міг.
А хтось і не міг, так. Тому іноді від нас, людей, які вже виросли в вільній країні, які не бояться того, що їх будуть репресувати, вони мають обов'язково говорити зі своїми старшими родичами і обов'язково збирати, записувати ці свідчення. Тому що наразі ми маємо ще й до всього хороші технічні можливості зберігати ці всі дані, фотографувати, бо вся ця історія мусить бути рукописна. Ми повертаємось до того, що було нацять століть тому, коли Нестор літописець чи подібні йому літописці писали ці історії. Ми маємо стати літописцями наших родів, аби скласти правильний пазл і ніколи не забувати, якими звитягами володіли наші предки, щоб розуміти, звідки в нас ось цей дух боротьби, і чому Україна 2 роки більше вже навіть стоїть, і чому, власне, залишається ось цією фортецею, при тому, що ми точно програємо кількісно.
Ну, більше того, зараз ми живемо в новому витку цієї війни, і знову в переломному моменті, але ми можемо вже все фіксувати. Якщо раніше наші, ну, от мої бабусі, якщо взяти моє покоління, там були, ну, були вже якісь фотокарточки, але хто фотографію не міг кожен зробити, так як ми зараз, ну, 100 штук на мобільний телефон за 1 хвилину. Зараз в нас є, як ви кажете, технічні можливості, і в цій новій фазі війни дуже важливо все документувати. Навіть не обов'язково, що у вас потім буде з цього роман, там, чи ви видасте, чи ви зробите фільм. Але кожна задокументована історія, вона вже залишиться. Ну, це вже ваш вклад в те. Як би не було важко, воно, коли люди переживають зараз якісь стресові ситуації, це важко документувати, бо ти хочеш вижити в першу чергу. Але навіть особливо, хто виїхав за кордон, у вас є можливість розповідати всьому світу різними мовами все, що відбувається, все, що ви пережили. І тому я закликаю не тільки вивчати історію своїх родів, але і доносити світу нашу сучасну історію, те, що відбувається. Тому що в нас занадто сильний ворог і кількісно, і ресурсно в частині грошей. І ви ж бачите, як на наших очах, наприклад, чуть не зробили нацистів з Азову. Це ж в всьому світі воно говориться, робиться, і ці гроші працюють на те, щоб знеславити нас в очах інших. Так само, скільки років ми жили і знали, що бандерівці – це якісь там, ну, ними лякали дітей, мовно кажучи, так, в Радянському Союзі. Хоча це були надзвичайно красиві, розумні, відважні люди. Ну, от їх можна зараз з сьогоднішніми азовцями порівняти. Молодь, яка йшла на боротьбу і готова була боротись до кінця. І тільки зараз ми починаємо усвідомлювати, яка сила була УПА, яка це була армія, як вона існувала без бюджету, без країни. Тільки подумайте, зараз в нас є бюджет, є країна, є велика волонтерська
партнери.
Діяльність і партнери закордонні, які дають зброю. А вони трималися фактично без, на одному волонтерстві. Було тільки волонтерство українського народу і армія створена народом. І феномен цієї армії досі вивчають всі у світі. Тому нам є чим пишатися.
Подумайте,
є тільки відкривати сторінки.
Подумайте тільки, як треба було працювати, аби своїх героїв зробити самими, своїми руками, перетворити їх на своїх же залякувачів. Тому що те, що ви згадали, що залякували. Кого залякували? Українців і не лише, бо це ж треба було тривало, послідовно робити ось цю кампанію інформаційну, де би викручувати факти, перекручувати і зі справжніх героїв робити справжніх ворогів. Тому те, що ми маємо зробити зараз, не допустити цього у новій нашій історії. Оце точно ми в наших силах, в нашій свідомості, якщо ми цього не допустимо, то зможемо відстояти те, за що боролися. Повертаючись до вашого роману і до вашої історії. У центрі вашої історії стоїть дуже сильна жінка. Вона пройшла кілька фаз, її власна історія розкривається саме таким чином. І поза ефіром я сказала Наталі, що кожна із частин цього роману уже звучить як окремий роман. Вона звучна. І розуміється, що тут закладена величезна енергія цієї жінки. Про кого це? Що вона робить такого надзвичайного?
Фото, не знаю, будуть бачити глядачі цю жінку
так,
в капелюшку.
Дуже красива. Скажу вам, що Наталя показує свою родичку, дуже красиву, надзвичайно елегантну, вишукану в капелюшку, дійсно. Так.
Це вона гуляє вулицями Львова, тут є на звороті, 34-й рік. Анна була сестрою моєї бабусі, в родині її називали Нуся. Так її запам'ятала я, так і, ну, от коли мені там дитинство показували фотографії, так і називали її. Дівчина була амбітна, вона хотіла відкрити своє ательє у Львові. Її батьки були ті, кого ми зараз називали, напевно, середнім класом. Це заможні українські селяни, які багато працювали. І вони ж розуміли, що дітям давати потрібно освіту. От на той час, вже, рахуйте, що це там 34-й рік, вони прекрасно розуміли, що дітям треба давати освіту. Син у них займався комерцією, мав свою крамницю у Львові. Донька вчилась на кравчиню, і вона вже, в неї були чіткі плани відкрити ательє, в неї вже були свої клієнтки, вона вже там знала, куди вона рухається. Це навіть на той час, такий, знаєте, от зараз дуже там про феміністичні рухи можна багато говорити, але на той час вже були досить самодостатні жінки в Україні. І ніхто не забороняв їй працювати на себе і вчитися, і батьки всіляко її навіть підтримували, готові були там продати землю, щоб оплатити її навчання. І от ця дівчина, вона йде вперед, вона собі створює своє майбутнє. Я навіть собі можу уявити її в сьогоднішньому часі, як вона би там відкрила якийсь теж, там зареєструвала ФОПа, там якісь відкрила мережу, напевно, навіть було би якимось кутюр'є, десь би їздила своїми цими речами модними за кордон на покази. І от вона йде до цього, в неї все наче складається, і тут раз, і війна обриває всі її плани.
Світова
це
війна,
Друга світова
так.
війна. 1 вересня 39-го року летять німецькі бомби на Львів. Оце йде розподіл Польщі між Гітлером і Сталіним. І приходить на ті землі, де вони жили, на Тернопільщину, Львівщину. Тут в романі згадуються ці, звідти походять мій рід. І приходять на їхню землю загарбники, під якими вже частина України вже була знайома з цими загарбниками. От коли Львів стояв цих 10 днів, тримав оборону, сунула німецька армія з одного боку, російська з іншого, і зайшла ця російська большевицька армія зайшла в Львів. Перше враження львів'ян, це було якесь здивування, бо це була якась обірвана, нещасна, такі, знаєте, ну, ці освободітелі, яких називали в лапках, люди були просто шоковані їхнім виглядом. І коли в 22-му році це все, що відбувалося,
слухаю вас і розумію, що ось воно.
Це то саме було, коли там от йдуть розповіді, як вони були там в кросівках, наприклад, там шукали собі, що вдітися з просроченими тими пайками. Це таке враження, знаєте, що минуло 100 років, майже вже 100 років, там, якщо взяти 39-й, зараз 20, ну, тоді 22-й. А вони не змінилися. Російська армія не змінилася. Вони, ну так, технології в них більші, їх там... Але вони завжди брали кількістю. Вони у всіх війнах вигравали кількістю. Їхня перевага в тому, що їх багато, і людський ресурс у них нескінченний.
Його не шкодують.
Його ніхто не шкодує, та з ним ніхто не рахується. І от ця війна змінює настільки... Ну, вона і змінила життя справжньої Анни Ухач, але вже як вона жила в підпіллі, я знаю, як вона жила з родиною до того, як вона пішла в підпілля. А коли вона вже пішла в підпілля, це не то, що навіть було оповито загадки, мені хтось не хотів розказати. Цієї інформації не було в моєї бабусі, бо в УПА діяла така система, коли ніхто нічого нікому, ну, рідні не знали, де знаходяться. Для того, щоб зберегти своїх рідних, бійці УПА не ходили додому, не розповідали, там ніхто не знав, що от моя донька там чи мій син там. І тому той зв'язок десь обірвався, і в 47-му році вона в останній з'явилася, справжня Анна Мухач, в останній з'явилася на порозі рідного дому. Там ще взяли якесь своє золото, яке в неї було. І, ну, я думаю, що вона, мабуть, хотіла вже тікати за кордон, бо на той час, 47-му рік, це вже війна була, Сталіном виграна Друга світова, і він всі сили вже, які мав, він кинув сюди на захід, щоб знищити цей повстанський опір. Але моя героїня в книжці, вона от якраз трансформується. Тут же йде художня вигадка, бо я не знаю, як насправді Ванне життя склалося. Але я знаю, що вона пішла до кінця. Ну, вона ніде не не підкорилася тій системі, не почала там жити, як получиться. І я створила її фактично, оцю художню книжку, я створила те життя, яке, я думаю, що вона могла би прожити. Тому мій роман заснований на реальних історіях, на реальних подіях, на реальному історичному тлі. Я вивчала, що відбувалось, як піднімала різні джерела, але саме життя героїні вже в підпіллі і після, ну, там, закінчення Другої світової війни, тут же йде художня вигадка.
Окрім того, що я, слухаючи вас, розумію, наскільки це зараз сказати важливо, це нічого не сказати. Це просто до мурашок. Те, що з ось таких історій і мають писатися романи, тому що це те, що справді підносить дух, і це те, що свідчить про... Слухай, це ж мої. Це мої ось тут, в Івано-Франківську. І ось такий був дух. Як воно писати про людей, яких ти уже не бачив, але історію, яку ти читав з книжок, відтворювати у своїй власній книзі?
Ну, першу я писала, першу чернетку, це була історія така моя-моя. Ну, я собі, як би себе вела, як вона себе вела, Анна, до якогось моменту, як би вона себе вела. Потім, звісно, так як роман історичний, вже коли дійшло до його, ну, серйозного редагування, коли я вже розуміла, що я хочу видавати книжку. До речі, я писала цю історію ще з 2019 року. Перша чернетка була написана у 2019 році. Коли вже я піднімала оце історичне, читала... Отут, наприклад, про Василя Ухача, брата моєї бабусі, є згадка, це спогади очевидців записані. Десь які вже піднімали джерела, як жили повстанці, хто тут Марія Савчин, «Тисячу доріг», читала її книжку. Про Львів, то саме «Танго смерті» Виничука. Я читала, як інші письменники або очевидці того часу, або документалістику піднімала, або такі художні твори, де згадували ці історичні події, і з них вже черпала просто як... Ну, якщо з документалістики, то як джерело, а якщо так, як з «Танго смерті», то я там собі прочитала, яким був Львів, як його Виничук відобразив художньо, щоб я могла ту атмосферу відчути і зрозуміти, про що писати. Плюс, звичайно, проєкт «Інститут національної пам'яті», ще коли В'ятрович його оцифрував, дуже багато там є корисної інформації. І от дуже ще хочу подякувати Франківському музею імені Степана Бандери, там мені так само я прийшла, мені там допомогли, багато розказали. От знаєте, як я йшла, ніби цим шляхом, завжди хтось на когось такого не трапляла, хто мені допомагав. І так вже така моя рукописна історія, ніби як особиста родина, вона потрохи вже перетворювалася у справжній історичний романс, розкритим історичним тлом того часу.
Люди помирають, а ідеї живуть. І це якраз про сильні ідеї, про ідеї національні. І ваша книга про ось таку жінку і про саме таку ідею. Зараз дуже перегукуються, як ніколи, на жаль, актуальні і події цієї книги, тому що знову війна, знову сильні жінки. Зараз постать української жінки, здебільшого жінки-воїна, яка йде захищати свою родину на рівні з чоловіками, тому що зараз це не лише про якісь права і свободи жінок, а більше, мабуть, про виклик сьогодні і про усвідомленість жінками її можливостей. І насправді армія зараз дає дуже багато опцій, де жінки можуть бути корисними, і вони приходять, і дуже багато із них залишаються і на полі бою, і як медикині, і в тилу. Як ви бачите сучасну українську жінку в умовах війни? І чи може допомогти, зокрема, ваша книжка цим жінкам? Чи може бути правильною опорою, можливо, десь натхненням?
Я думаю, ті жінки, які вже прийняли таке рішення і вже пішли у військо, якби вони не пішли там посаду, ті жінки, які вже військові, їх вже нема в чому переконувати, якби... Я буду вдячна, якщо вони почитають цю книжку і відпочину, читаючи її, скажімо так. Але цих жінок вже нема в чому переконувати. Я більше схильна до того, що ця книжка має бути таким, знаєте, якимось не поштовхом, бо не кожна людина піде воювати. Мені навіть не подобається, коли починають говорити жінку у війську чи чоловік. Війна – це взагалі не є нормальна річ. Давайте почнемо з того, що війна не є нормальна річ. І ми не та нація, яка хоче воювати. Ми не починали цю війну. До нас прийшли, ми захищаємося. А це зовсім інша справа. І тому зараз ми всі так чи інакше стаємо причетні до війни. От можливо, якщо хтось вагається і думає, чи зможе бути. От я жінка, чи я знайду своє місце у війську. І прочитаю цей роман і зрозумію, що якщо в той час там гірші були можливості всі, і жінки могли воювати, то і я піду. Може, так тоді ця книжка буде корисною. Але насправді роль кожної людини зараз важлива. Знаєте, нас трошки вже в третій рік ми втомилися від війни, велика кількість загиблих, і ми йдемо кудись, трохи ми звертаємо не туди, бо це зовсім не про фемінізм, не про якісь права. Це от на нас напали, ми захищаємося. Нас мало, і якщо ми не будемо разом, зараз у нас той період, коли треба згадати, як ми були разом 22-му році, що з нами творилося в лютому березні. Ми фактично, ніхто в нас не вірив. От хто велика в світі сім'я. В нас вірив. В нас не вірив ніхто. І нам якось треба оцей дух в собі підтримати далі. Оце зараз важливо. Якщо ця книжка комусь допоможе повірити в себе, не опускати руки. Бо насправді і ті жінки, які воюють, їм дуже важко. І ті жінки, які чекають своїх чоловіків, їм дуже важко. І ті жінки, які відпускають своїх синів на війну, їм важко. І ті, хто волонтерять. І ті, хто працюють, і ті, хто допомагають тим, хто працює чи волонтерить. От коли ми не ділили суспільство, тоді ми вигравали. І зараз ми зайшли в цю точку таку, знаєте, складної війни, де ворог має ресурс. А ми не маємо цього ресурсу. Я маю на увазі їхній безмежний, нікому не потрібний людський ресурс, так називаємо його. Ми собі не можемо такого дозволити. Тому все рівно прийде час, що ми будемо воювати всі. Якщо ця книжка когось надихне, тоді вона ще не даремно її писала.
Хто ми і що несе наш рід? Про українців та українство. Послідовно, на фактах, прикладах і в персоналі. В ефірі програма «Код нації» на Радіо М.
Ми говорили ось про цих три частини, і, як я вже сказала, що кожна із них звучить як окрема назва роману, або, як на мене, як інструкція для пластунів. От, послухайте, це «Генеза супротиву», «Гарт духу» і «Остання місія». Яку лінію обрали, як ви розкриваєте ось цю жінку? Якщо говорили спочатку про те, що вона така вишукана, жіночна, підкреслено жіночна, тому що вона створює своїми руками, шиє, так, вона така вся творча, легка. І тут раптом вона стає однією із тих підпільниць, які, по суті, асоціюються в нас із чимось надзвичайно мужнім, і це точно про складні обставини. Який ви обрали для неї шлях?
Ну, шлях її такий схожий з тим, як вона прожила своє життя. Перша частина, ми бачимо просто жінку, яка хоче бути незалежною, яка хоче мати свою справу, яка там не хоче розглядати заміжжя як єдину можливість самореалізації. І от вона собі йде, вперто йде до своєї мети, скажімо так, такими впевненими кроками. Війна починається вже в другій частині. Ну, але ми знаємо, що національна УПА народилася з тої організації, яка називалась ОУН, і вона вже існувала, бо до того, як прийшли російські загарбники, були польські загарбники, теж загарбники на території Західної України. Тому там вже зароджувався оцей супротив. І в неї, якщо в неї ще не було такого усвідомлення національного себе, от вона не була готова, бо вона вже народилася в тій країні, яка називалася Річ Посполита, вона вже там виросла, вона не бачила цього, бо брат її був вже на той час підпільником, вона не дуже так якби підтримувала ці ідеї. То з приходом війни, от перша частина, де генеза супротиву, це така зароджується в ній бажання бути вільною. Воно не виражено національною ідеєю, воно більш таке, знаєте, бажання самореалізації для жінки. Але коли приходить війна, і коли вона вже стає перед вибором, приєднується до підпілля, як вона там шукає своє місце, ну, знаходить, не знаходить, я вже не буду так повністю спойлерити книжку, це вже почитайте. Ну і останній розділ, він найскладніший, тому що це вже припадає на той період УПА, коли вже після Другої світової війни, як я вже говорила, тут всі сили були кинуті на те, щоб їх знищити. І вже їй треба робити такий кінцевий вибір між боротьбою і життям.
Чи важко писати про УПА? Це все одно інтерпретація через 100 років, ну, практично, да? І як ось ці їхні ідеї, методи вам приходилися, і наскільки ви їх трансформували у своїй книзі, додавали художньої обробки, чи все-таки передали це документально?
Ну, самі ідеї, вони які були, це була ідея відродження України як незалежної держави, можна так сформувати цю ідею. Вона нічим не відрізняється від нашого сьогодні бажання зберегти Україну як незалежну державу.
Ви не лише ж про Анну говорити, там явно ще є інші герої, які також носії цієї ідеї. Як ви їх брали, списували із сучасних українців? Чи все-таки додавали туди більше свого бачення на людей минулого?
Ні, все-таки я брала людей минулого, тих, які, ну, про яких я чула або про яких я читала в інших книжках. І сама ідея, вона, ну, як я кажу, вона і не змінилася, але як робили інтерпретацію цього і як обговорюють між собою, і самі історичні події. Для мене було важливо не щось, знаєте, не нахалтурити в історичних подіях.
Так, відповідальність.
Так, тому що я не хотіла робити такий дуже розлогий роман і починати описувати там життя Бандери, Мельника, Шухевича, Коновальця і так далі, але в мене, якщо уважний читач знає історію, почитає, в репліках героїв є згадка і про смерть Коновальця, і про розкол між Бандерою і Мельником. Але це все так, ну, герої, вони в мене вигадані, але вони між собою, коли вони говорили ці репліки, то я піднімала і газети того часу, ну, багато консультувалась і шукала, щоб, от, ну, є вбивство в Роттердамі, якщо слухач зануриться, кого вбили, і в який час, то я піднімала і читала там, як відбулось то вбивство і як загинув Коновалець.
Як цікаво прошиті ці всі події.
Так, я їх просто прошивала справжні події в діалоги, частково, ну, людей з цієї фотокартки, а частково вигаданих персонажів. Спочатку ти створюєш світ, а потім треба зробити його логічним. Це вже така більш логічна, а не творча навіть робота, коли треба взяти, вивчити історичні події. Чи, наприклад, моду того часу. Я теж дуже багато працювала над тим, щоб, бо в мене було від моєї редакторки таке зауваження, що в тебе книжка про кравчиню, а жодного опису нема, ну, ні фактури, ні тканин, ні моди. І тоді мені довелося певний час провести в онлайн. Я радилася, де взяти моду Львова, там 30-х років знищено ж практично все 30-х-40-х. В музеях немає нічого. Тому я, але мені порадила людина, яка фахово займається модою, що в той час носили те саме, що в Штатах, те саме носили в Львові, те саме, що в Парижі, те саме носили в Львові. А всі музеї вже оцифровані, в них можна зайти, в них можна походити по тих виставкових залах, почитати про кожну сукню. І от певний час я тратила на це, але це дуже цікава дослідницька робота. Це вже не схоже на письменницьку, знаєте?
Так.
І ти ту, ну, додаєш логіки, та якби формуєш той світ, такий, щоб там було все, ну, не то, що правильно, щоб не було якихось дурниць, умовно кажучи. Тим більше, якщо це історичний роман, це ще й відповідальність перед історичною епохою того часу. Ну, а в кінці це вже йде таке, ну, було додавання деяких персонажів, напевно, це вже, як ви кажете, драматургія, там, щоб воно вже заграло цими емоційними барвами.
Це надзвичайно цікаво почути про це закулісся написання книги, про дослідження, що, друзі, ви можете взяти собі на замітку і також помандрувати музеями, іншими міжнародними музеями, подивитись, зазирнути в різні епохи. І та фотографія, яку я бачу, тримаю у своїх руках, де ось ці вишукані панянки і цей одяг, якби я не знала, що це Кравчині, і не знала, що це Львів, я би подумала, що це, ну, Париж, Відень, Барселона, Мілан, що завгодно. Тобто, справді, ось живе свідчення. Тому надзвичайно важливо, повертаючись до початку нашої розмови, надзвичайно важливо документувати і залишати ось ці свідчення.
Наш голос – ваші історії. Разом ми створюємо радіо.
Судячи з того, що ви франківчанка, ваш весь колектив, який створював книгу, який формував уже її для читача, теж певно, що із Франківська, і саме тому у вас така вийшла регіональна книжка.
Насправді ви тут дуже помиляєтесь, тому що, ну, по-перше, і нема такого колективу. Були люди, які мені дуже допомагали на цьому шляху. От я писала, і воно йшло якось. І я не можу назвати, крім музею франківського цього визвольної боротьби, там мені, ну, я випадково зайшла в музей з сином, щоб показати, можу сказати, хто такий Бандера, щоб він знав. І ми познайомилися з екскурсоводом пані Оксаною, і вона, я їй сказала, що в мене є рукопис, вона взяла почитати, і я, ну, вона мені як історик сказала свою думку про нього. Це було дуже цінно. Ця людина мені дуже допомогла з Франківська. Решта людей, тут дуже широка географія, звідки мені люди допомагали. Моя редакторка з Харкова, ну, людина, яка редагувала першою цей роман і дуже багато допомогла, це редакторка і видавчиня з Харкова, зараз вона вже переїхала, живе в Києві, Наталія Васильєва. Я їй дуже дякую, бо без її такої редакторської, такого підходу правильного редакторського, не коли там просто виправляють помилки, чи там якісь атаки, як структуру, от дуже класно в неї це виходить, справді. Вона допомогла цьому роману рухатись вперед. Ця людина, яка мені допомагала з дослідженням моди, це подруга Наталія, навіть, чесно, не можу згадати імені, вона, ми просто з нею списувалися онлайн, вона мені
Але
допомагала.
Але знаєте, що ви доклали руку до цього.
Теж вам дуже вдячна. Конкурс Григора Тютюника виграв роман, це у Львові. Теж це дуже великий поштовх, коли...
Визнання?
Коли йде визнання на конкурс. Ну, він не виграв, був лауреатом, але там було навіть спір між журі, чи варто видавати вже цю книжку, чи ні. Це дуже був теж великий для мене поштовх. Тому, насправді, це така, знаєте, видавництво Тернопільське видало роман. Тому це такий якийсь загальноукраїнський, він, я б не назвала його регіональним.
І це ще раз мотивує, друзі, не лише працювати натхненно, але, певно, що своєю працею об'єднувати таланти з усієї країни, щоб, зрештою, разом формувати свою історію. Як гадаєте, чи змінилися українці, от як з часом люди стають вищими, вже наступне покоління вище за своїх, там, в буквальному сенсі я проріс, то чи змінилися українці ментально? Можливо, змінилися їхня сила волі, можливо, їхні якісь розумові здібності або творчі здібності, вміння швидко там пристосовуватися. Яку ось цю рису ви прослідковували тоді і спостерігаєте зараз, або ж навпаки з'явилося щось нове або втратилося?
Мені здається, що ми не маємо часу дорости, знаєте, до такої зрілої нації, от себе реалізувати. Ми завжди починаємо боротьбу. І от тоді в мене таке відчуття, коли я себе вчала, що людям не вистачило сил довести справу до кінця. Ну, от не вистачило ресурсу. Я дуже сподіваюся, що зараз вистачить, тому що інші зовнішні обставини. Ну, тоді було занадто багато, це була все-таки світова війна, і світу треба було вже це припиняти. І світ прогнувся під Сталіна на той момент. Одного знищили, от Гітлера добили, а найбільше, ну, не вистачило вже нікому сил. Я сподіваюся, що зараз так, як інші зовнішні обставини, все-таки, ну, і можливості є зараз закінчити вже цю справу, розвалити нарешті ту Російську імперію, і нехай там собі її корінні народи самоідентифікуються і виростають, і роблять щось собі, ну, що хочуть, то роблять, але нас не чіпають. І я дуже сподіваюся, що от зараз нам просто стане сил, ну, якоїсь такої, знаєте, зовнішньої підтримки і внутрішніх сил. Що тут ми трошки вже виросли, як нація.
Так, сформуватися остаточно і дозріти, так, щоб уже нічого не могло похитнути ці цінності, переконання. Ніхто не міг підмінити героїв, переконати в тому, що вони не справжні, не такі. Це справді час, якого ми потребуємо і якого нам не дає сусід.
Я думаю, що більше, знаєте, така ідентифікація зараз є. Самовідчуття себе українцем. От я сьогодні, я в Києві не була вже від 20-го року. У 20-му році мене донька поступала, і сьогодні вона отримала диплом бакалавра. От 4 роки я не була в Києві. І я так приємно вражена, що я чую кругом українську мову. Ну, кажуть, що, ну, що так, не так, там по-різному зараз. Я говорю зараз свої суб'єктивні особисті враження. От я вийшла сьогодні зранку з потяга і от ходжу цілий день в центрі по місту, слухаю, сижу в кав'ярнях. Я переважно чую відсотків 90 сьогодні українську мову. Це вже багато про що говорить. Оце мене вже тішить. Ви знаєте, я сьогодні вже приїду додому і я буду це говорити вдома, що реально Київ більше українізується і це супер. І це така маленька частинка. Я думаю, що розростаються нові такі рухи, як УПА, але вони вже підтримані і державою, і світом. Я все-таки сподіваюся, що ми подорослішили, що порівняно з тим поколінням, яке тоді формувалося, і завдяки їм, бо вони залишили, ну, врахуйте, що УПА боролись там 50-ті роки, ще боролися вони. Потім вони шестидесятників переросли, потім цей рух далі дав нам поштовх, з'явилася держава незалежна. Я думаю, що ми все-таки вже доросліші трошки зможемо цю справу довести до кінця.
За Київ україномовний вам дуже дякую за це, що ви помітили. А в свою чергу хотіла сказати комплімент Івано-Франківську, тому що це місто любов. Я кажу вам, друзі, усі франківчани, передаю вам вітання, тому що місто щоразу мене надихає. Мені хочеться там створювати. Я приїжджаю і мене переповнює. Словом, Франківськ заряджає. Мені після поїздки в Івано-Франківськ хочеться створювати. Тому я абсолютно не здивована, що у вас не просто таке бажання, у вас вже є готовий результат.
Дякую вам від імені всіх франківців.
Там центр міста такий гарний, доглянутий. Знаю про те, що хотіли би змінити або що зупинити, що самі містяни хотіли би як покращити своє місто. І, звісно, так і потрібно робити. Як ви відгукуєтесь про своє місто? Що би ви сказали про його трансформації? І ось зараз ми мовимо в Івано-Франківську. Дуже хочеться підіймати на радіо ось ці теми про зміни, про те, що варто запозичати у вас, аби вчилися інші регіони, не зважаючи ні на що.
Франківськ справді особливе місто. Ну, це моє рідне місто. Я там народилася, виросла, прожила всі свої роки. Це таке місто, ви знаєте, воно дійсно змінюється постійно. Воно постійно трансформується, в ньому постійно щось відбувається. Воно ніби таке невеличке, з одного боку, ну, якщо порівняти з Києвом, та це взагалі невеличке місто. Але ну, люди там особливі. Свого часу місто було, за радянських часів були заводи, люди працювали на заводах. Потім враз це все зникло, і люди якось зуміли собі дати раду. От це дуже таке місто комерції, місто нових ідей, місто якогось такого креативу. От в ньому цікаво жити.
Як людина, яка знає усі нетуристичні місця або там місця, які варто відвідати, як, до прикладу, драмтеатр, туди вже є туризм театральний, це знаю точно. Але, можливо, якісь такі локальні особливості, про які ви нам сьогодні теж підкажете.
Ну, прогулятись навколо нашого озера дуже гарно, зараз там локація, наш парк гарний, Новочинецькі пагорби підніміться. теж такий цікавий маршрут. Пройдіться стометрівкою. Це такий, зразу буде у вас і гастротур від драмтеатру, пройдетеся стометрівкою, і ви там кілька разів вже пообідаєте, бо смачно пахне і гарно, багато гарних закладів. Загляньте на промприлад. Це перетворений колишній завод в теж таке цікаве місце. Це треба прийти подивитися, бо багато розповідати. Я, до речі, там якраз працюю в маркетинговій агенції, орендуємо там приміщення. Ну, є справді багато цікавого.
Ви ж не письменниця за фахом, але ви...
Ні, це моє хобі.
Так, це більше хобі.
Напевно, поєдналося бажання знайти якесь таке цікаве хобі для самореалізації і бажання розповісти цю історію, якось воно так співпало.
Чи можна побачити у книзі місця Івано-Франківська, де розгортаються події?
Не можна, тому що ці події розгортаються на Тернопільщині, бо моя родина з Тернопільщини, село Різдвяне, це Теребовлянський район. А жити хотіла, ну, це і планувала в Львові, ці всі фото, вони зі Львова, тому я досліджувала Львів і описаний Львів. Франківська, вона там потрапляє ненадовго, проходиться вуличка, але я не буду спойлерити, то вже прочитайте.
Ось так, тому будьте пильними і читайте уважно.
Але не під назвою Франківська, а під тою назвою, яка була тоді.
Що би ви виокремили як окрему думку, яку важливо вловити у книзі? От ви як авторка.
Те, що я би хотіла передати, я зрозуміла вже, знаєте, коли я вже цю книгу віддавала в друк. Тому що мені найскладніше давалося закінчення книги. От я ніяк не могла зробити фінал. У мене вже було навіть там з видавництвом, я вже знала, де буду видавати, вони вже були готові мене друкувати. І от в той момент, коли я вже дописала фінал такий, як він зараз є, в наших історичних подіях, ну, в наших реаліях, в яких ми опинилися, мені здається, що ця книга просто дає нам віру в те, що ми можемо перемогти. І я, оце для мене найважливіше, те, як закінчилась історія в цій книзі.
І саме цей посил?
Хоч... Саме це, що на останніх, там, як я переписала цю кінцівку, тому що в мене до того всі варіанти були... Там по-різному в мене головна героїня вмирала. Там 100 варіантів я перебирала, і воно мені все не йшло, не йшло. От книга ніби гарна, а ну, я не можу зрозуміти, чому вона має вмерти, і як. І я це крутила, а потім я зробила іншу кінцівку. І от оце багато хто дочитує з читачів і діляться, що насправді їх це дуже надихає, піднімає їм настрій і віру в себе, і в Україну, і в майбутнє.
Цікаво, що аж на останньому етапі так сформулювалася, кристалізувалася думка.
Так що мусите дочитати до кінця.
Так, то це однозначно. У історичних, художніх книгах, роботах, працях, називайте як завгодно, там сконцентрована наша із вами українськість. Ось із цих маленьких деталей, із наших свідчень, із наших особистих історій, із того, яким був тодішній Київ, Івано-Франківськ, чи Львів, чи Харків. Це все складає картинку, безцінну картинку нашого минулого і нашого сьогодення, якщо надихнуться цією розмовою люди, які замислювались писати чи ні про зараз. Писати, друзі.
Писати однозначно. Ну, принаймні, фіксувати всі події точно, а потім, якщо не ви, то ваші внуки щось напишуть.
Пані Наталю, я вам дуже дякую за цю розмову і хочеться, друзі, щоб ви також прочитали «Жагу свободи». Треба пильно слідкувати за прикладом попередніх поколінь. Вони уже проторували шлях. Нам треба просто гідно триматися.
Дякую. Дякую, Юлія, за запрошення, за можливість поспілкуватися з слухачами. Читайте, надихайтеся і віримо у нашу перемогу. Все буде добре. Слава Україні!
Героям слава!
Ми пройдемо крізь життєві випробування, загартуємо нашу стійкість. Усі разом. Духовно-психологічна допомога, юридичні поради, корисна інформація та натхненні історії. Спецпроєкт «Під захистом» на Радіо М. Допоможемо бути захищеними.